В ефірі «Ваша свобода». Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ми також транслюємо нашу програму в ефірі телевізійного каналу «Еспресо». З вами Віталій Портиков. І сьогоднішня наша розмова про те, чому ж не змінюється українська риторика російського президента Володимира Путіна, навіть на тлі карколомної фінансової кризи в Російській Федерації і почуття серйозних економічних проблем для цієї країни. У нас в студії головний редактор газети «День» Лариса Івшина. Вітаю, пані Ларисо. Мій колега Ігор Соловець, з яким ми багато років працювали разом у Москві. Вітаю.
Вітаю.
Ігоре. І скайпом з нами кореспондент агенції «Уніан» у Москві Роман Цимбалюк. Вітаю, Романе.
Доброго дня.
Ми поки що Романа не чуємо, але сподіваюся, що почуємо. Після того, як ми побачимо невеличкий фрагмент прес-конференції Володимира Путіна, той самий, де російський президент проявив всю свою антиукраїнську сутність.
Первый вопрос по относительно карательной операции, которую вы устроили на востоке нашей страны, причем в основном против русскоязычного населения. Не секрет, что там воюют российские военнослужащие и российские боевики, которые все это устраивают.
Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, либо добровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том числе и на юго-востоке Украины, не являются наемниками, потому что за это денег не получают. В нашем общественном сознании то, что происходит на юго-востоке Украины, это действительно карательная операция, но она проводится сегодняшними киевскими властями, а не наоборот. Ведь это не ополченцы юго-востока направили свои боевые подразделения к Киеву, а напротив, киевские власти подогнали вооруженные силы к юго-востоку, используют систему залпового огня, артиллерию и боевую авиацию. Надеюсь, что нам удастся в ходе диалога, а мы готовы выступать здесь как посредники, выйти все-таки на прямой именно политический диалог и этими способами и этими политическими инструментами урегулировать ситуацию, вплоть до восстановления единого политического пространства.
От я все ж таки хотів почати нашу розмову з питання до Романа. Мені от цікаво, Романе, все ж таки, чи був у вас вибір тональності у цій розмові з російським президентом? Адже ви добре знаєте, як сам Володимир Путін, я б сказав, з роздратуванням ставиться до будь-яких питань, які окреслені емоційно. Він, мені здається, вважає, що тільки він має право на емоції в Росії.
Ну, мені здається, ну тут, по-перше, можливість задати питання президенту Росії, вона буває тільки раз на рік. І якщо на фоні цих подій, тут вже не дипломатичних якихось було форм, треба було ставити питання жорстко, гідко, я не знаю, максимально, щоб якось його, щоб він свої емоції показав. Не знаю, наскільки це вдалося, але задум був саме такий.
Повернемося до розмови з Романом. А тут я хотів би, знаєте, запитати от що у вас, пані Ларисо. Ми говорили про те, що так окреслили нашу програму, що не змінилася українська риторика, але з іншого боку, вчора російський президент вперше визнав, що російські громадяни воюють на боці бандитів і диверсантів на території окупованого фактично Москвою Донбасу. Він просто не називає їх найманцями, тому що вони, за його словами, не отримують грошей, але з іншого боку, звичайно, що такого типу бандити не розписуються у бухгалтерських книжках.
Мені здається, у Путіна, це очевидно, був дуже давно план щодо України. І саме тому риторика, вона спрямована з одного боку на західного споживача, адже там було зроблено немало закладок в структурах європейських, в фондах, в банках, в експертному середовищі, в журналістиці. Ми час від часу бачили цих людей, коли вони з якихось таких приводів особливих з'являлися. В українському просторі теж було зроблено немало, і інколи наші канали олігархічні активно допомагали меми розповсюджувати про Криворізьку Донецьку Республіку, про особливий Юго-Восток. Все це було тільки такою невеликою арт-підготовкою. І тому тепер, коли вже все стало відкрита гаряча фаза війни, Путін, мені здається, своєю риторикою показує, що він і далі має намір руйнувати Україну як державу і нав'язує себе в ролі тої сторони, з якою треба домовлятися про майбутню долю України. І, на жаль, ризики внутрішні у нас дуже високі.
От, Ігорю, за прес-конференцією Путіна можна побачити, що він вважає, що його країна знаходиться в стані війни і фактично запрошує всіх росіян на війну, але не стільки з нами, скільки з Заходом. І тут виникає питання, яким чином Україні вирішувати свої внутрішньополітичні проблеми, вирішувати проблеми мирного врегулювання на Донбасі, коли поруч з нею жорстокий, підступний, підлий ворог, який до того ж певний, що він воює з усім світом, а ми лише території його цієї неправедної кривавої війни.
Ну, перед тим, як відповісти на твоє питання, я б хотів би трошечки відкрутити назад і відповісти на питання, яке ти задавав Романові, про тональність. Роман не дасть збрехати, ми обговорили питання про тональність кілька разів. Тому що є вибір, є можливість задати питання просто сухо, і ризик отримати на це сухе питання суху відповідь. Так чи ні? Журналісту треба отримати відповідь, і яким чином вона буде отримана, це вже не так важливо. Головна відповідь має бути ньюсмейкера. Тому ми прийшли до висновку, що саме такий стиль подачі питання, він найбільш ефективний. Ну, от вчора ми побачили демонстрацію цього підходу. Щодо яким чином, що нам робити? Ну, нам своє робити, як то кажуть. Поки рік назад, я пам'ятаю, в листопаді, два роки назад в листопаді, я написав статтю на тему, ну, з таким заголовком, проблеми України будуть до того часу, поки при владі буде Путін. Це що було за рік до...
Якщо як Путін не буде при владі, то проблеми і закінчаться.
Проблеми будуть іншого роду, але, скажімо так, основа цих проблем з Україною – це в будь-якому випадку царствування Володимира і його військової хунти, як можна сказати.
Я хотів би до Романа звернутися, от запитати про атмосферу в залі вчорашню. От все ж таки, хто зібрався в цьому залі вчора на цю прес-конференцію Володимира Путіна з точки зору от присутніх журналістів? Це все ж таки продовжують бути фанати Володимира Путіна? Чи це просто журналісти, які змушені грати себе роль масовки, бо такими є зараз правила гри в Росії? Чи навіть після економічної кризи відчувається несприйняття росіянами реальності і нерозуміння ними, навіть журналістами тих карколомних змін, які відбудуться в Російській Федерації вже найближчим часом і можуть призвести до зникнення цієї держави з політичної карти сучасного світу?
Ну, тут щодо атмосфери в залі, я тут поділив би журналістів на три групи. Перша – це пул, який, власне, задавав всі питання. Я так думаю, що вони були якось в певному погодженні. Друга категорія – це іноземні журналісти, такі як я. Їх там теж було досить багато. З ними, відповідно, тут такої немає практики погодження питань з іноземцями. А решта, більшість – це так, ну, оригінальні російські репортери, яких звезли на цей захід. Ну, от вони якраз, мабуть, і виступають цією масовкою. Адже от я з колегами з Пітера розмовляв, вони питали, що я буду запитувати. Я в них, вони сказали мені, що не будемо запитувати, тому що по російським журналістам вже все визначено давно.
Ну, я так, по питаннях зрозуміло. От взагалі, як вони нічого не коментували, не питали вас після того, як пройшла прес-конференція, тобто, чого ви так розмовляєте з Володимиром Путіним і таке інше. Може, намагалися вам довести, що щось, чого ви не розумієте в Україні, як це буває взагалі з росіянами часто?
То мені такий якби докір, що от бачите, ви навіть нашому президенту можете задати питання, може не дуже зручне, і ми вас ще тут не побили. А от подивіться, як працюють російські журналісти в Україні, і робіть висновки. От типа такого. Ось ну там такий був смішний момент. Я навіть не очікував, там дуже багато журналістів хотіли поцікавитись, чи я отримав я відповідь на це питання. І найкраще всі все ж таки був улюблений в Україні Life News, який в результаті написав, що вони там, ну, ми там, мабуть, досить довго говорили, але вони взяли тільки одне речення. Роман Цимбалюк сказав, що Путін крутий дядька і Росія велика страна. Ну, в принципі, я думаю, що як би там не було, якщо хтось буде думати, що Росія не велика страна, то він або дурень, або недооцінює проблему.
Дякую, Романе. От це цікаво, що в російській свідомості, да, українські журналісти можуть вільно працювати в Москві. Це така величезна перевага. А те, що російські танки, гради і військовослужбовці можуть вільно працювати в Україні, це росіяни перевагою не вважають. Хоча мені здається, що право на вбивство набагато більш серйозне право, ніж право на питання.
Така у них картина світу, вона склалася не випадково і... Тут можна говорити про крупну історію. Ми, до речі, багато разів пропонували навіть в останніх книгах своє вирішення російського питання. Ми дуже часто дозволяємо, щоб Росія займалася нами і нав'язувала всьому світові уявлення про Україну. Але дуже слабо займаємося Росією і її місцем в світі. Україна певним чином відповідальна за Росію, і тому мені здається, що ми повинні більше уваги і часу приділяти цьому. До речі, ми ж дозволили їм бути в такому хворобливому стані, зокрема, тому що мало користувалися своєю історією, яка належить нам, якщо вже говорити про сакральний Херсонес, Корсунь, і якщо вони, наприклад, називають свого човна атомного Володимир Мономах, у нас може це викликати скепсис, іронію, як завгодно. Але ми користуємося цими іменами сакральними для української історії.
На гривні.
Ось ми, ну так, але це дуже примітивний спосіб, тільки такий утилітарний. Треба говорити про духовні символи, говорити про інтелектуальне поле. Треба говорити дуже багато і гігабайтами, і терабайтами виливати це в ухо людей, які розкрилися, зрештою. Це важливо зараз. А ми говоримо переважно про політичні особливості, чвари, коаліції, призначення. І через те ми дозволили Росії зайняти цей простір, який їм не належить. Що на них, до речі, дуже погано впливає.
Щодо... Це було прогнозовано, що цю тактику будуть використовувати. Подивіться на нашу ситуацію, подивіться на вашу ситуацію. Вона вже започаткована не сьогодні, набагато раніше. Але тут варто звернути увагу на ті сигнали, які вже почалися після прес-конференції. Ось голова комітету по міжнародним справам Держдуми Пушков, колишній журналіст, до речі, він вчора яскраво написав в своєму твіттері, що, цитую, там, «Что-то слишком вольготно себя чувствуют, свободно себя чувствуют российские журналисты в Москве». Ну, таким чином натякаючи на цю ситуацію. І не варто забувати, що ця вольготність не така вона вже і абсолютна, бо крім Романа, якому вчора вдалося задати питання, є інші приклади. Є наша колега Маргарита Ситник, яка була вимушена виїхати з Москви саме через тиск російської сторони. Нагадаю, що це кореспондент, вона перша знайшла місце проживання Стрілкова і зняла про це сюжет. Вона знімала сюжети про вбитих десантників. От, тому, відповідно, це негативний імідж, негативна інформація, яка вона відкупала і почала транслювати на Україну, звичайно, це не сподобалось, і вона стала фактично жертвою російського тиску. От, і коли росіяни кажуть, що ось, дивіться, ви можете задавати президенту Путіну наші питання, а наші не можуть там працювати навіть в Верховній Раді, тут є, ну, це спекуляція, бо, вибачте, не ми є агресорами. І не ми винні в тому, що...
Ми можемо запитати про це у Романа, де наскільки йому вольготно в Москві. Я можу розповісти там службову історію, я не розповідав ніколи в ефірі, але бо то цікаво також Ларисі. І почути. Я пам'ятаю, що як до 2004 року ми ж всі акредитовувалися в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації. І я завжди хотів, звичайно, можна було акредитуватися без жодних проблем від Радіо Свобода, але на карті Радіо Свобода написано Сполучені Штати Америки. Ви розумієте, в Москві це так виглядає. А я хотів акредитуватися від України. Я був акредитований від газети «День». І мою акредитацію мені затримували тоді. Це ви повторюєте. Ви з Романом кореспондент інформаційних агенцій, до вас інше питання. Я писав статті з оцінками. Приблизно 6 місяців. До моменту, поки я не звернувся до прес-служби тодішнього президента України Леоніда Кучми із питанням, що я фактично позбавлений можливості працювати, щоб ми зрозуміли точки зору міждержавних стосунків, може, там Міністерство закордонних справ України має втрутитися. І тодішній прес-секретар президента Альона Громницька дійсно почала дізнаватися, що відбувається? Чому відбувається така дискримінація українських журналістів, коли з російськими немає проблем? І в результаті, після таких настирливих переговорів прес-служб президентів мене акредитували. Після 6 чи 7 місяців зволікань і фактично нелегального працевлаштування в російській столиці. Так що це почалося не сьогодні. І очевидно, що зараз прес-служба президента Порошенка явно не має впливу на прес-службу президента Путіна. Ми ж бачили цього Піскова і всю цього в компанії. Романе, от як вам почувається?
Насправді, от ці вислови щодо дуже вольготно себе ми тут почуваємо, ну чекайте, ну це просто брехня, тому що на всі найважливіші заходи, які проводяться вищими посадовцями Російської Федерації, українських журналістів взагалі не запрошують. Ну от наведу приклад. Путін проводив першу прес-конференцію після загарблення Криму. Жодного українського журналіста, хоча, мені здається, треба, коли він, людина пояснює, що Крим буде в тому числі Україна, але з російськими танками. Ну, якесь воно дуже дивно виглядає. Літом було 2 прес-конференції Лаврова, такі позапланові. Акредитації на них немає. Тобто вони запрошують тільки кого хочуть. Тобто росіяни та всі західні ЗМІ. Коли ти звертаєшся до їхньої прес-служби, вони кажуть, це прес-конференція для російських іноземних, так, західних іноземців, західних кореспондентів. Вони такі говорять. Ну, і весь контекст розмови 95% про Україну. Жодного українського представника преси. Наступний момент. От десь місяць назад Рамадановський, це голова Федеральної міграційної служби Росії, проводив прес-конференцію по українським біженцям. Знову ж таки, анонсу немає події, тобто ти не можеш акредитуватись на неї. Вони запрошують кого хочуть і розповідають про українських біженців. Ну, чекайте, як здається, дуже логічно, щоб показати, як тут кажуть, гріхи хунти, запросити українських журналістів. А ні, тут такого не буває. Так що, пан Пушков, я думаю, він трошечки заспокоїться і ніяких проблем з цим не буде.
Пане Романе?
Ну, я, власне, можу тільки повторити, що, можливо, це справді визнання з російського боку, що ми знаходимося в стані війни, а не діалогу, мирного співіснування, коли можна запрошувати журналістів і все чудово. Українська сторона з певних причин вважає, що у нас антитерористична операція, хоча все більше людей в країні розуміє, що цей дивний ефемізм нас позбавляє, зрештою, права виставити Росії дуже серйозні матеріальні претензії за зруйнований Донбас. Тому що так чи інакше, якщо ми будемо радіти, що вони звідти хочуть коли-небудь відповзти, то мета їхня була створити гостру травму і рану на тілі України, і потім її постійно збуджувати. Крім всього іншого, оці себе нав'язування в ролі переговорника, намір перетворити це в картину громадянського конфлікту, громадянської війни в Україні, вони його не покинуть. Вони будуть використовувати соціальне незадоволення, вони будуть використовувати всі можливості для того, щоб так чи інакше переконати світ, що Україна сама не може справитися з своєю державністю і потрібним ДОАЕН.
А я тобі скажу, що це не визнання того, що у нас війна. Це визнання того, що ми для них тепер чужі. А вони на такі прес-конференції запрошують тих, кого вважають своїми. Я взагалі в Москві працював до 1994 року. 3 роки вже було української незалежності. Ще пройшов практично термін Кравчука. Як російський журналіст, вони мені не видавали іноземну акредитацію. Казали, що ви свої, і видавали всі інші перепустки, як російським журналістам, до уряду, до Міністерства внутрішніх справ. Ну, я отримав акредитацію тільки тоді, коли прийшов до прес-служби Міністерства закордонних справ, і сказав, от мій іноземний паспорт. А от всі можливості проходити до секретних зон разом з громадянами Росії. Ви впевнені, що це відповідає вашій національній безпеці? Тільки тоді вони почали акредитовувати українських журналістів. А тепер і не пускають нікуди. Ну, це ж факти. Раніше ж можна було пройти на будь-яку прес-конференцію. Нас запрошували. Так, ніби ми російські журналісти.
Ну, я вже не застав цього періоду. Ми вже були як іноземці, хоча дійсно багато організаторів, зокрема там Держдумі, в інших установах, вони запитували, Україна, все нормально. Хоча був такий період, який я називаю там «Петрічкою ненависті», це з 2005 по 2010 рік, коли робили після помаранчевої революції, дійсно було також важко працювати. Я пам'ятаю, що і такі самі випадки, як от з Романом зараз відбувалися, також не запрошували на багато заходів. Ну, відповідно, напруга така вона відчувалася з боку прес-служб, то, зокрема, українських журналістів. Хоча треба віддати належне, щодо організаційно відбувається все непогано, тому що наявна акредитація іноземного кореспондента, вона надає переваги, бо за умови наявності цієї акредитації можна вільно відвідувати Держдуму, Совет Федерацій, і це є таким маленьким, непоганим аусвайсом, грубо кажучи, елементарно для правоохоронців на вулиці.
490-37-400 телефон прямого ефіру Радіо Свобода, що ви встигнете ще задати нам питання. А от звернуся останнього разу до Романа. Романе, ви взагалі самі відчуваєте, що може якесь порозуміння буде між Україною і Росією? Чи от по вчорашній прес-конференції вже ясно, що нічого доброго чи очікувати не доводиться?
Ну, ви знаєте, після війни, після такої кількості загиблих людей, і мирного населення, і наших військовослужбовців, ця травма, мені здається, якщо це або назавжди, або на десятиріччя. Тому що фактично Путін своєю агресивною політикою щодо України особисто закрив так званий проєкт «Братський народ». Тільки хочеться додати, ніколи ми не будемо братями, тому що що це за брат, який прийшов, вбиває, зруйновує і робить все, щоб тобі було гірше. Має пройти якийсь багато часу, очевидно. От я згоден з Ігорем, що має змінитися еліта, керівництво Росії. До цього чекати чогось хорошого не варто.
Слухаємо слухача. Доброго дня. Вітаємо.
Здравствуйте, меня слышите?
Скажите, будь ласка.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что пора уже, время наступило уже садить наших чиновников, которые пришли после Майдана, начиная там Ярему и всех остальных? Потому что явно они бездействуют не бесплатно. Как вы считаете?
Будете что-то відповідати на це питання? Ещё коротко.
Я можу нагадати, що минулого тижня був день народження Юрія Шевельова. Він говорив, що в України три вороги. Це Москва, провінційність і Кочубеївщина. І це не лікується одномоментно посадкою одного чиновника.
Але Кочубеївщина – це разом із цим готовність посадити всіх і відразу.
Не можна ставитися до того, що всі Майдани лікують, що третій Майдан когось вилікує. Якщо не підходити до цього з глибоким розумінням всього того, що Україна пережила і що її може чекати. Да, Ярема, очевидно, зараз точка роздратування, і тим не менше, у нас що, генеральний прокурор теж сам по собі? В Росії він не сам по собі, а в Україні це зовсім вільна людина.
У будь-якому разі маємо усвідомлювати відповідальність влади як такої.
Так, давайте ставити про це питання. Це дуже важливо, справді.
По-перше, є мандат довіри, який наданий цій владі, тому, по-перше, треба просто елементарно почекати. Я не кажу про те, що не потрібно звертати увагу на їхні прорахунки, але такі заклики, давайте ми зараз посадимо Ярему, по-перше, давайте працювати в юридичній площині, в правовій, це раз. По-друге, дайте можливість йому працювати. І по-третє, проводити кадрові рішення під тиском таким, це не дуже гарний спосіб, і це не дуже гарний приклад президента інших, в першу чергу президента, який буде йти на поводу у такого громадського тиску і проводити кадрові рішення.
З іншого боку, Путін не здає свої кадри ніяк, і вже зараз вже цей рубль вже загруз в усіх проблемах, а Путін каже, що він задоволений діями Центрального банку і уряду. Це теж не хотілося, щоб українська влада так себе сприймала.
Уявіть собі, якщо б вчора він сказав, що ми Набіуліну звільняємо.
Уявляю собі, це був позитивний сигнал для ринків, як не дивно звучить.
Але це був би позитивний сигнал для тих людей, які вчора назвали там дворцовий переворот. Так? І це міг би стати стимулом для того, щоб зруйнувати оцю єдність верхівки владної. Він
заручник цього міфу.
Так.
Ми фактично вже наблизилися до закінчення нашої програми. Подякую колегам Роману Цимбалюку, який був у нас з Москви, кореспонденту УНІАН Ігорю Солов'ю, і Ларисі Івшину, головному редактору газети «День», а провів цю програму для вас, Віталій.